Mă bucur să fiu din nou cu voi. Caleb, la 85 de ani, în septembrie împlinesc 85. Deci, am fost foarte fericit să fiu salutat în felul acesta. M-am născut de la Aiud sus către Munții Apuseni, comuna Gârbovița, dar ne-am mutat apoi la Aiud și am făcut școala primară și liceu în Aiud. La liceu am avut un director care a făcut școala la Roma, la Institutul de Propaganda FIDE, Institutul de Propagare a Credinței, la ceea ce s-a numit Școala Ardeleană. De la 1700, după ce austriecii au cucerit Transilvania, românii erau tratați ca nepopor, nenațiune. Și austriecii le-au promis, dacă vă uniți cu Roma, deci dacă treceți la religia catolică, vă dăm posibilitatea să vă trimiteți copiii la școală la Viena sau la Roma și apoi când vin ei acasă să facă școli românești. Și de atunci a fost viziunea aceasta, mergem la școală cât mai înaltă și apoi venim la o pincă, venim la poporul nostru să ne ridicăm poporul. Și directorul nostru, pe care îl chema Salanțiu, a imprimat în noi viziunea aceasta, să mergem la școli înalte și apoi să venim să ne ridicăm poporul. Când românii au început să emigreze spre America, în America era o altă filozofie. Uită ce ai lăsat în urma ta și devii american. Și așa făceau toți românii. A fost o singură excepție pe la 1920. Un român pe care l-au dus părinții cu ei când era copil a făcut școli înalte în America, a făcut facultatea de teologie la Louisville, Kentucky. Și apoi a zis, mă duc înapoi la poporul meu. Începuse mișcarea baptistă, dar nu erau pastori formați. Și Ion Socaciu a venit în 1922 și a început primul seminar teologic la Buteni, un seminar de 6 luni. Și în 6 luni a făcut predicator, pastor. În primul lot, în primul grup, a fost și un fost jandarm care s-a pocăit și care s-a dus să învețe să devină predicator, evanghelist, păstor. Cosman Gheorghe. Cosma Gheorghe, seniorul, care a avut un copil, Cosma Gheorghe, ce mijlociu, și a avut și o fată pe nume Elisabeta. Și Gheorghe, fratele lui Elisabeta, a avut un fiu pe care l-a numit tot Gheorghe, Gigi. A fost păstor până de mult la Biserica Baptistă din Mănăștur. În 1950, comunismul începuse deja în 48. Ne-au spus în școală că oamenii învățați nu mai cred în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, știința a dovedit că nu este Dumnezeu. Și eu am încetat să mai merg la biserică, că intelectualii nu mai cred în Dumnezeu. L-am auzit însă pe tata zicând că în jurul Crăciunului Ioan Socaciu, directorul seminarului din București, va veni la Cluj și va ține o săptămână de studiu biblic. Decembrie 1950. Aveam 16 ani. Și am făcut în mine gândul, mă duc, dacă cer, tata îmi dă bani pentru asta. Dar mă duc în prima zi să văd ce e acolo și poate în ultima zi. Și restul văd Clujul. Dar când am venit în prima zi, erau numai pastori și toți erau în vârstă. Eu eram de 16 ani și Titus Dan, băiatul lui fratele Ioan Dan, care avea vreo 18 ani, noi doi eram singurii tinerei acolo. Ioan Socaciu, cei care l-ați văzut pe Ion Rațiu, cu papion, cu... Ioan Socaciu era exact în același fel. Un domn, un intelectual. Și când l-am văzut, și când am văzut cum vorbește, am spus, stați, acesta e intelectual și crede în Dumnezeu. Prin urmare, profesorii mei m-au mințit. Nu e adevărat că intelectualii nu mai cred în Dumnezeu. Uite unul intelectual care crede în Dumnezeu. Și o săptămână întreagă nu m-am mișcat de acolo. Și am sorbit o săptămână întreagă și când m-am dus acasă, eram cu foame după cuvântul lui Dumnezeu. 6 luni mai târziu, ultima duminică din iunie 1951, am fost botezat aici la Biserica Baptistă din Mănăștur. La 1 octombrie am venit ca student. Aveam numai 17 ani, dar am sărit 2 clase și eram cel mai tânăr student la filologie. Prima duminică m-am dus la Mănăștur, miercurea după, în căminul studențesc de pe Avram Iancu, am văzut că cineva mă fixează și se apropie de mine, pune mâna pe mâna mea. Ai fost duminică la mănăstură? Da. Ești frate? Frate, n-o pace. Era student la medicină în anul 3. Fusese întâi la seminarul baptist un an și l-avusese profesor pe Richard von Brand, înainte ca acesta să fi fost arestat. Și Emil Florea m-a luat la plimbare și mi-a spus: acum sosesc de la Moscova primii profesori școlați în marxism. Va începe spălarea creierelor și ne vor bombarda cu ateism, cu marxism. Noi să nu le dăm mintea noastră lor, să ne adunăm în secret și să discutăm între noi, să ne echipăm unii pe alții, să nu le dăm mintea noastră ateilor. Dacă l-ar fi auzit cineva, acesta ar fi fost sfârșitul lui. Asta era cea mai mare crimă care putea să o facă. Dar am acceptat, am avut un grup de studiu studențesc 4 ani de zile. A avut Dumnezeu grijă să nu ne afle securitatea. Și așa m-am format și mă opresc aici cu nota biografică și vreau să vă spun ceva care să mă lanseze în subiectul pe care mi l-a dat Dumnezeu pentru voi. În 1959, printr-o minune dumnezeiască, mi s-a dat pașaport pentru o consultație medicală la Viena. Și în prima zi din ianuarie am plecat la Viena. La Viena m-am întâlnit cu soția lui Richard von Brand, care fusese mulți ani mentorul meu. Era numai ea și i-am spus: Binția, în 1948, când au venit comuniștii, erau 2200 de pastori ordinați pentru cele 1000 de biserici baptiste. În 1959, când s-a introdus carnet de pastor, doar 500 au primit carnet, deci ceilalți au fost excluși din pastorat. S-au impus reguli de așa natură încât cei mai mulți n-au putut să reziste. Și dacă ai călcat una din reguli, ți se lua carnetul și nu mai aveai voie să predici. Din 59 până în 64, 300 și vreo 50 sau 60 li s-a luat carnetul. În 1964 mai erau 140 de pastori pentru 1100 de biserici. Binția, bate voi păstorul și se vor risipi oile. Pierim din lipsă de păstori. Cum putem face să formăm pastori rapid? Ei nu ne lasă să avem seminar. Avem un seminar cu parcă atunci erau 12 studenți. Eu vreau să mă duc în Anglia, să-mi termin pregătirea teologică și vreau să viu înapoi, să școlăm o nouă generație de pastori. Binția s-a uitat la mine și mi-a spus, măi Iosif, tu ai o problemă. Ce problemă? Tu ai gândire de general. Cei mai mulți păstori au mentalitate de capitan. Ce să fac în biserica mea? Generalul gândește pentru toată țara. Și tu tocmai mi-ai demonstrat că tu gândești ca un general. Binția m-a pus pe o cale nouă. Am studiat să văd ce-i aceea general. La statul major al armatei există 3 sau 4 generali cărora li se dă toată informația ce dușmani avem, câte forțe avem noi, ce facem dacă ne atacă, ce face aviația, artileria, marina, infanteria. Și generalii aceștia fac planul de război, ultrasecret. Planul acesta se numește planul strategic. Când e gata, el e defalcat, planul pentru aviație, pentru marină, pentru artilerie, pentru infanterie. De acolo se împarte pe divizii și de la divizii pe regimente și apoi pe companii și undeva pe acolo e capitanul care primește numai planul tactic. Lui se spune, tu în cazul războiului trebuie să aperi valea aceea sau să cucerești dealul acela. El habar n-are de planul strategic și nici nu prea înțelege de ce trebuie să apere valea aia sau să cucerească dealul acela. Pentru că lui doar atâta i s-a dat. Acum, în cazul nostru, capitanul e pastorul local, care atâta știe. Am în biserică atâția tineri pe care trebuie să-i potolesc, să-i țin la disciplină și am atâția bătrâni pe care trebuie să-i țin fericiți până eu mormântez. Dar el nu se ocupă de altceva decât de turma lui. Acum, în Germania este o universitate evanghelică, singura unde totul se bazează pe inspirația totală a Scripturii, pe ineranța Scripturii. Și eu am fost prieten din America cu rectorul și în ultimii ani a început să mă invite să vorbesc la studenți. Și într-un an le-am vorbit la studenți despre capitan, despre general și capitan. Și am adaptat la Germania. Dacă voi aveți mentalitate de general, veți ști că acum 3 secole toate bisericile din Apus erau pline. Acum îți scoale. Generalul care gândește pentru toate țările din Europa va zice, de ce s-au golit bisericile? Și studiind cu atenție, va descoperi că vina a început cu profesorii care nu mai cred în minuni, nu cred în profeții, și ei vin și le predau la studenți, și când studenții se duc la păstorire, ei nu mai cred în Biblie. Păstori care nu cred în Biblie și în care în foarte curând golesc bisericile. Dar nu numai atât. A venit Darwin cu teoria evoluției, care a dat intelectualilor impresia că se poate explica apariția lumii fără Dumnezeu. Așa cum spune cel mai celebru ateu de acum, unul Dawkins, evoluția m-a făcut ateu împlinit. Dacă ești general, vei constata întâi ce s-a întâmplat de s-au golit bisericile și apoi vei zice, ce trebuie să fac eu să umplu din nou bisericile? Și trebuie să faci numai două lucruri. Să umpli seminariile de profesori pocăiți, care cred toată Biblia, și să umpli universitățile de oameni care cred în creația lui Dumnezeu, care alungă evoluția. Când vei reuși asta, și sigur ca general, vei face planul. Poate îmi trebuie 50 de ani, poate îmi trebuie 100 de ani, pentru că generalul face plan pe lungă durată. A fost cel mai receptat mesaj al meu la Universitatea din Gießen, 100 de kilometri la nord de Frankfurt. La o anumită vreme, după aceea, eram într-o familie care avea un băiat student acolo și i-au dat telefon și a spus, nu vii sâmbătă acasă? Nu, pentru că mă duc în bibliotecă, vreau să mă fac general. Ei n-au înțeles, cum adică el la teologie. Și atunci le-am explicat eu ce le-am spus. Aha. Dragii mei, problema e că foarte puțini oameni gândesc la nivelul acela. Și acum vreau să aplic la noi și să vă spun care-i durerea inimii mele astăzi și cu ce plan mai trăiesc eu. Când au venit comuniștii în 48, au venit cu o furie. Și în momentul în care ei vedeau că tu nu crezi ce zic ei, făceai o glumă pe asta, cum fac românii bancuri, era suficient să te ia securitatea noaptea și să te trimite la canal. Și era groaznic la canal, piereai acolo. Și oamenii au învățat. Trebuie să spunem cum zic ei, să nu mai arătăm că noi altceva credem. Și repede au învățat românii noștri să fie duplicitari. de fapt nu duplicitari, ci triplicitari. Pentru că cineva a zis că balcanicii au următoarea definiție. Una gândești, alta vorbești și alta faci. Una gândești, alta vorbești și alta faci. Zicem ca ei și facem ca noi. Și am învățat să trăim într-o uriașă minciună. Trăiam minciuna. Solzhenitsyn descrie fenomenul ăsta foarte larg și spune: toți suntem de vină pentru că am acceptat minciuna ca mod de viață. Și eu refuz să mai cred minciuna. Eu voi spune numai adevărul, indiferent cât mă costă. Când m-am întors de la studii din Anglia, în 1972, unul din lucrurile pe care am vrut să le fac a fost să nu mai cred în Underground Church, biserica subterană. Singura biserică adevărată e a celor oameni care nu se sfiesc să zică: iată eu ce cred eu și sunt gata să mor pentru aceasta. Dacă citiți cartea mea Confruntări, acolo găsiți un material intitulat Cine își va pierde viața, scris atunci ca o chemare la frații mei: nu mai acceptați să trăiți în minciună, nu mai colaborați cu minciuna, poate ne vor ucide. Și ce dacă? Și am ținut o predică care a devenit celebră: fiți oameni. A fi om înseamnă a sta drept, a spune ce crezi, a nu mai ascunde cine ești și a fi gata să mori pentru ceea ce crezi și ceea ce ești. Unii, puțini, au răspuns. Și a fost grozav. Generația aceea, îi întâlnesc foarte mulți în America și ei îmi spun: frate Țon, noi ne-am format la școala de miercuri seara de la Iris. Și ce frumos a fost! Acum, unde vreau să ajung? Majoritatea evanghelicilor, baptiști, creștini pe Evanghelie, pentecostali, au continuat să trăiască în minciună. Noi credem ca noi, zicem ca ei și facem ce putem. Când s-a prăbușit comunismul, noi am rămas duplicitari. Acum, cine nu pune mâna, rămâne sărac. Am crescut la școala PCR, Partidul Comunist Român. Dar românii spuneau că nu înseamnă Partidul Comunist Român, înseamnă pile, contacte și relații. Pile, contacte și relații. Te strecori? Așa, ca să stabilim și mai mult. Prin 1970 a venit un american și a studiat specificul național românesc, a venit apoi și ca ambasador al Americii la București, pe nume Vandenberg, era frate de-a nostru, și el a scris că trăsătura fundamentală a românilor e șmecheria. Românul e șmecher. Știe pile, contacte și relații. Și știe că toți fac așa. Fără minciună nu se poate. Și frații mei, vreau să vă spun că în America am un prieten pe nume John Oswald, care era expert în sfințenia vieții. Și el a scris o carte majoră intitulată Chemați să fie sfinți. Eu am tradus-o în românește și am publicat-o în anul 2008 la editura Cartea Creștină. Și John Oswald spune că creștinii evanghelici au dezvoltat o teologie a păcătuirii cu conștiința împăcată. Adică o teologie care justifică păcatul. Toți fac așa. Nu se poate să reușești în viață fără să minți. Nu se poate. O teologie care justifică minciuna și înșelăciunea. O teologie a păcătuirii cu conștiința împăcată. Și John Oswald spune, viitorul cultelor evanghelice se va decide la punctul acesta. Ce facem cu învățătura despre sfințenie? Dacă noi nu ajungem să credem în sfințenia vieții, vom pieri ca creștini. Cei care justifică minciuna și înșelăciunea nu sunt creștini. Sunt falsi creștini și vor pieri din istorie. Acum ajung la punctul cel mai important. În teologie se punea puțină bază pe învățăturile Domnului Iisus. Majoritatea teologilor evanghelici pornesc la construirea teologiilor pe Apostolul Pavel, în special Efeseni 2, 8 și 9. Prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu-i vine de la voi, ci darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Nu ne trebuie fapte. Să credem în Domnul Iisus și suntem asigurați că suntem mântuiți, adică vom merge în cer când vom muri. Asta e tot. Și astăzi auzi mulți evangheliști, totul e să crezi în Domnul Iisus, să știi că ești mântuit și că mergi în cer când mori. Pentru că învățătura Domnului Iisus, pentru foarte mulți, a fost transferată în mii de ani. Și sunt culte care spun deschis, nu, nu ne mai trebuie Iisus, pentru că învățătura lui a fost suspendată pentru mii de ani. Astăzi se predică numai Evanghelia Harului ca să fim iertați de păcate și să mergem în cer când murim. Acum, ce s-a întâmplat acum vreo 30 de ani e că au fost câțiva teologi care au zis: nu e adevărat că învățătura Domnului Iisus despre împărăția lui Dumnezeu a fost amânată pentru mii de ani. Învățătura Domnului Iisus trebuie să fie baza vieții noastre. Și dacă te duci la Domnul Iisus și îl studiezi cu atenție, vezi că Domnul Iisus avea un singur subiect de predică, totdeauna. Predica Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Niciodată n-a anulat-o. Dimpotrivă, chiar la sfârșit le-a spus ucenicilor: Evanghelia aceasta împărăției va fi vestită la toate națiunile și voi vă duceți și ucenicizați toate națiunile, cum? Învățându-i tot ce v-am învățat eu. A face ucenici înseamnă a învăța tot ce ne-a învățat pe noi Domnul Iisus. Și învățătura Domnului Iisus trebuie să fie centrul gândirii noastre. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că eu trebuie să încep cu Matei, Marcu, Luca și Ioan și să memorizez învățăturile Domnului Iisus. Până când mentalitatea mea e mentalitatea Domnului Iisus. Pentru că mi-am îmbibat mintea cu învățăturile Domnului Iisus. Până ajung la Efeseni 2:5, să fie în voi gândirea care era în Hristos. Și noi avem gândirea lui Hristos. Când ucenicii au intrat în școala lui Iisus, Domnul Iisus era rabin, rabuni, și orice rabin începea prin a-i învăța pe de rost Vechiul Testament. Tot Vechiul Testament. Și fiecare verset se explică la patru niveluri. Un ucenic a unui rabin trebuia să învețe tot Vechiul Testament pe de rost și trebuia să explice fiecare verset la cele patru niveluri. Îți trebuia 10 ani până învățai toate astea. Domnul Iisus i-a făcut în 3 ani și jumătate, dar cu aceeași metodă. I-a învățat toată învățătura lui pe de rost. De ce? Pentru că nu erau cărți. N-aveai hârtie, n-aveai notițe. Și atunci, totul era, învățăm pe de rost. Și nu vă necăjiți, pentru că atunci când va veni Duhul Sfânt, zice Domnul Iisus, El vă va aduce aminte tot ce v-am învățat eu. Nu-ți poți aduce aminte ceea ce n-ai pus tu în minte. Vă plângeți că Duhul Sfânt nu vorbește în voi? E o teologie care spune Duhul Sfânt nu mai vorbește la nimeni astăzi. Știi de ce nu mai vorbește? Pentru că Domnul Iisus a spus funcția de bază a Duhului Sfânt e să-ți aducă aminte învățăturile Domnului Iisus. Dar dacă tu nu le-ai pus în minte, El n-are ce lucra. Învață pe de rost predica de pe munte, Matei 5, 6 și 7, începe cu aia, și vei vedea că dintr-o dată când vrei să minți, El zice, Domnul Iisus a zis, da, al tău să fie da și să nu să fie nu. Și când gata, te-ai mâniat, Domnul Iisus zice, fii atent, mânia e tot așa de rea ca și crima. Și când vrei să-i dai la unul o palmă, Duhul Sfânt zice, întoarce celălalt obraz. Și spun eu, după ce ai învățat învățăturile Domnului Iisus, Duhul Sfânt nu mai tace. E periculos să pui în tine învățăturile Domnului Iisus și pe Duhul Sfânt, că nu mai poți face ce vrei. Acum, ce-i împărăția lui Dumnezeu? Ce-i împărăția lui Dumnezeu? Definiția e următoarea. Tatăl nostru, să fie împărăția ta, adică să se facă pe pământ voia ta așa cum se face în ceruri. Lucru principal care ne-a învățat Domnul Iisus a fost că Dumnezeu vrea să vină în toți oamenii, să locuiască literalmente în oameni. Dar El nu vine decât ca împărat. Când eu îl invit în mine și zic, eu mă dau jos de pe tron, vino tu pe tron și de aici înainte eu nu mai întreb unde mi-e mai bine, ci întreb care e voia ta pentru mine. Și de aici înainte tu comanzi. Și el când vine, primul lucru care îl zice e voia mea, e toată învățătura Domnului Iisus. Acesta este fiul meu, de el să ascultați. Vrei să știi care e voia mea pentru tine? Învață învățăturile Domnului Iisus și atunci vei ști care e voia mea. Și nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția lui Dumnezeu, ci cine are aceste cuvinte ale mele și le face. Împărăția lui Dumnezeu e să-L înscaunezi pe Dumnezeu ca împărat și apoi să intru în școala Domnului Iisus și să memorizez toată învățătura Lui pentru că e voia lui Dumnezeu. Și al treilea lucru, dacă mă iubiți, veți memoriza învățăturile mele și veți trăi după poruncile mele. Și eu voi zice, tată, am găsit unul care mă ia în serios și care vrea să trăiască după învățăturile mele. Dar, tată, singur nu poate. Hai să punem Duhul Sfânt în el. Asta e Matei în Ioan 14:15. Dacă mă iubește cineva, păzește cuvântul meu și eu voi ruga pe tata să pună Duhul Sfânt în tine și El ți-aduce aminte și apoi vei primi o putere când va veni Duhul Sfânt. Duhul Sfânt devine Duhul minții mele, călăuza minții mele și dinamul, izvorul de putere al ființei mele. Aceasta e împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu împărat, Domnul Iisus învățătorul și Duhul Sfânt motorul. Acum fii atent, tare atent. Când vine Dumnezeu în noi, El aduce tot cerul cu El. El nu e singur, El e împărat, El vine cu suita Lui. El aduce cerul în noi. Și eu învăț că în cer, înainte de toate, nu este minciună. Pot eu să am pe Dumnezeu în mine, pe Domnul Iisus ca învățător în mine și pe Duhul Sfânt în mine și eu să mai trăiesc în minciună? Nu. Uitați-vă la Faptele Apostolilor. Capitolul 1, încă Domnul Iisus e cu ei, îi învață despre împărăția lui Dumnezeu, le spune care să plece sus și când va fi instalat ca rege, el va trimite Duhul Sfânt peste ei. Și în capitolul 2, după ce s-a zguduit clădirea și au coborât limbile de foc peste apostoli, au ieșit în stradă oameni buni, aflați că acest Iisus pe care l-ați răstignit voi tocmai a fost instalat ca împărat al pământului și al cerului. Și noi suntem martori că toate lucrurile i-au fost puse sub picioarele lui. Capitolul 3, primele minuni. Capitolul 4, prima bătaie pentru apostoli. Și apoi capitolul 5, Anania și Safira. În capitolul 4, la sfârșit, se spune că un om tare bun, pe nume Barnaba, avea o fermă uriașă în Cipru. S-a dus și a vândut totul, era foamete în Ierusalim, a pus totul la picioarele apostolilor, dați de mâncare la oameni. Și Barnaba din clipa aceea era îngerul Domnului. Și Anania și Safira s-au sfătuit, soț și soție, hai să vindem și noi o moșioară care avem, dar nu dăm totul. Mai ținem ceva și pentru noi, să mai avem o mică rezervă, dar spunem că am dat totul. Și vine Anania și aduce banii. Anania, cu atât ai vândut moșia? Cu atâta. Anania, nimeni nu ți-a cerut să o vinzi. Și după ce ai vândut-o, nimeni nu ți-a cerut banii. De ce ai mințit? Și în clipa aceea, el a căzut mort. La Ierusalim, în mormântaie, în același zi, sau cel târziu, ziua următoare. Mai târziu a venit Safira. Safira întreabă Petru, cu cât ați vândut moșia? Cu atâta. Cum de v-ați sfătuit să-l mințiți pe Duhul Sfânt? Și a căzut și ea jos și a murit. Acum fiți atenți. Imediat după aceea au început minunile. Până acolo încât umbra lui Petru, căzând pe cineva, era vindecătoare. Dar minunile au început numai când au curățit tabăra, paralela cu Acan în Iosua 7, când Acan a ascuns lucruri care trebuiau nimicite. Dintr-o dată nu mai era putere în armată. De ce? Pentru că era un păcat ascuns acolo. Și când l-au lichidat pe Acan, au pornit biruințele din nou. Minciuna răpește puterea. Și acum, dragii mei, oful meu, Noi am trăit minunea trezirii sub Liviu Olah la Oradea. Liviu Olah a început cu pocăința pocăiților. Și primul păcat pentru el a fost furtul de la colectivă sau de la locul de muncă. Păi toți făceau, băgau. Nu, mai bine murim decât să mai furăm. Și-au făcut jurământ că nu mai păcătuiesc păcatul ăla. Și-a luat pe rând toate păcatele care le practicau pocăiții și în 6 luni au făcut jurământ după jurământ că se lasă de, se lasă de, se lasă de, până la incredibil. Oradea e celebră cu dealul, cu viile. Pastorul dinainte a avut pivnița lui. Și imaginați-vă că a venit Liviu și a spus: orice formă de alcool e o travă și e un păcat. Și i-a convins să facă jurământ că nu mai folosesc nici bere, nici țuică, nici vin. Jurământ de abstinență totală de la alcool. Și biserica a intrat și în legământul acesta. Vreau să vă spun că în 25 martie 1975, după ce am auzit efectul, și eu și soția am mers pe genunchi și am intrat și noi în legătură, în legământ cu Oradea. Abstinență totală de la orice formă de alcool. Și Doamne, mari binecuvântări au fost. Și mare lucru că un an mai târziu Liviu Olah a plecat întâi la o biserică din Arad, după aceea a plecat în America și biserica din Oradea m-a chemat pe mine să le fiu păstor. Dar mă potriveam cu ei că făcusem și eu legământul de totală abstinență. Acum, dragii mei, când vine trezirea, se deschide cerul și când predică predicatorul, nu mai predică el. Preia Duhul lui Dumnezeu și oamenii îl auzeau direct pe om, pe Dumnezeu predicând. Aia înseamnă să predici sub cerul deschis. Frații mei iubiți, majoritatea, iertați-mă, dar eu cred că marea majoritate a pocăiților astăzi sunt implicați într-o formă sau altul în minciună, în corupție, în afaceri necurate. Și eu știu, au apărut de pe la anul 2000 încoace niște prorocii cum că va fi o mare trezire în România și din România se va întinde în toată Europa. Acum fiți tare atenți. Românii sunt cunoscuți ca cei mai corupți oameni din Europa. Așa sunt cunoscuți în Europa. La ora actuală, dacă românii ar începe să predice pentru nemți, pentru englezi, pentru suedezi, mă, voi ne predicați. Acum imaginați-vă că a început trezirea. Și a început trezirea pentru că a venit Dumnezeu în noi Și a venit Domnul Iisus în noi și am început să trăim după învățătura Domnului Iisus. Nici o minciună, nici o necinste, nici o necurăție. Și toată Europa află ce se întâmplă în România. Că dintr-o dată românii sunt cei mai cinstiți oameni din continent. Și noi atunci le vom putea spune învățătura despre împărăția lui Dumnezeu aici și acum ne-a transformat. Pentru că a venit Dumnezeu în noi cu cerul lui. Și a adus cerul în noi. A adus învățătura Domnului Iisus totală. A adus umplerea cu Duhul Sfânt în noi. Și asta ne-a transformat în cei mai cinstiți oameni din Europa. Aceea-i trezirea spirituală. Oare voi mă ajunge să o văd? Tare aș dori. Eu cred că ceea ce voi deja trăiți aici, pentru că voi ați absorbit învățătura aceasta despre împărăția lui Dumnezeu aici acum, dar încă n-ați tras consecințele, ruperea cu orice minciună, cu orice înșelăciune, cu orice corupție. Dar frate, dar murim de foame atunci. Matei 6, uitați-vă la crini. Dumnezeu îi îmbracă așa de frumos. Uitați-vă la păsări. Dumnezeu le dă de mâncare. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, corectitudinea lui, cinstea lui. Și toate aceste lucruri vă garantează Dumnezeu că vi le dă deasupra. Nu veți muri de foame. Și când va fi acel jurământ, nu mai trăim în minciună, nu mai trăim duplicitar. Vrem să fie în viața noastră ca în cer, în familia noastră ca în cer, în biserica noastră ca în cer și în Clujul nostru ca în cer. Pentru că de când a apărut învățătura asta, au apărut câțiva care au zis, trebuie ca învățătura asta despre împărăție aici acum să ducă la transformarea bisericii, să fie ca în cer. Și apoi sunt 7 munți care alcătuiesc societatea. Învățământul, economia, educația, entertainmentul, distracțiile. Sunt 7 și noi, după ce ne-am sfințit, după ce ne-am umplut de Duhul Sfânt, noi trebuie să mergem la locurile noastre de muncă ca preoți și să ducem acolo sfințenia pe care am învățat-o în biserică. Și să transformăm orașul, să-l facem bucățică a împărăției lui Dumnezeu. Aceasta e viziunea. Eu am pus-o recent într-o carte intitulată O țară ideală. Subtitlu: Cultura împărăției lui Dumnezeu. Citiți cartea aceasta. Mai găsesc la Arad, la sora Dana Luca, și veți vedea descrise toate acestea pe larg. Iubiții mei, acesta a fost mesajul meu pentru astăzi. Mai am această viziune și nu vreau să mor până nu o văd realizată. Undeva în țara asta va trebui să fie un grup, mai ales de tineri, care să ia toate astea și să facă legământ înaintea lui Dumnezeu că vor trăi după învățăturile Domnului Iisus prin puterea Duhului Sfânt. Și că vom răspândi aceasta în toată România. Ceva trebuie să se întâmple, nu știu cum, dar când un număr destul de mare vor fi acea masă critică care face să coboare cerul pe pământ, se va răspândi dintr-o dată în toată țara. Și dintr-o dată toate bisericile evanghelice vor începe să clocotească de focul trezirii, care e focul sfințeniei, care e focul ruperii cu orice păcat, care e focul trăirii după învățăturile Domnului Iisus. Doamne, dă-mi harul să văd minunea aceasta în România și să văd România devenită exemplu Europei. Să vedem Europa întoarsă la Dumnezeu prin trezirea din România, prin transformarea românilor din cei mai corupți în cei mai sfinți oameni din Europa. Mulțumesc că mi-ai dat această viziune și mulțumesc că o vei împlini. Amin.